Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки українського письменника Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Головний герой роману – журналіст Радіо Л, однієї з найвідоміших радіостанцій. Нещодавно він переїхав з іншого міста і тепер вживається у ритм мегаполіса столиці. Його головний герой намагається роздивитися, пізнати, відчути, пропустити через себе внутрішнього. Робота в ньюзрумі чудово для цього підходить, адже може бути прекрасним спостережним пунктом, де перед очима проходять людські характери, долі, взаємини. Про помаранчеву революцію, про її знаменитих і невідомих діячів, і, звісно, про людей, що разом з головним героям переживають цей час і добу, слухайте. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач.
Політологи одразу заявляють, таким чином президент
може саме це і спрацювало.
Сьогодні розстрілюють співвласника найбільшого країна засвітилась на Євробаченні.
Перша Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
У понеділок час пришвидшився. Із самого ранку. Я йшов у жовтневу лікарню і в дворах неподалік Бессарабки натрапив на якогось бороданя, що впевнено сунув назустріч. На грудях його дублянки яскрів помаранчевий бант. «Все буде добре!» Повернувшись, бородань крикнув у глиб двору за дитячий майданчик. «Нічого, все буде добре!» Перехожі з цікавістю заозиралися на вигуки. На майдан, діловито, аби не виказати хвилювання, спитав я. «А вже ж?» Ще діловитіше кинув на ходу бородань. «Там нас багато буде!» Гаряча хвиля пройшла мені по тілу і, вирвавшись крізь кашне, затанцювала голочками по обличчю. Про результати вчорашніх виборів, оголошені владою, я вже знав. Як і про те, що опозиція з результатами не згодна. І ось бант. Я вмить забув і про флюорографію, про в'язану шапчину, котрою обтяжуюся вже другу зиму і під третю не налаштувавшись, але лаштуючись змінити на щось більш пристойне. А у ранішньому морозяному повітрі ніби пришвидшились і висотка Мандарин Плаза, і червоні літери GVC на даху дипломатичного, схожого на ацтекську піраміду будинку, і я сам теж. «Великі події так, мабуть, і вирізаються в пам'ять», – подумав я навздогін Бороданеві. То вже потім з'являється панорамний погляд зверху. Площини, де не розгледіти облич і де діють цифри, роки і мільйонні маси. Для очевидця все по-іншому. Все сконцентровано в деталях і вся, до прикладу, революція, що була тут майже 100 років тому, в чиємусь оці зафіксувалася як край хоругви, загорнутий вітром, гімназичний картуз, сніг. Може, пляма крові на снігу з-під незрушної голови. Світлотіні. І зараз так. Перша помаранчева стрічка на рудій дублянці, завернута і пришпилена у вигляді банта, зверху темна борода, що, випромінюючи впевненість, пропливли в синюватому, чіткому повітрі, підсвіченому навскісним світлом, спрямовуючись до майдану. Я, обігнувши закрут Бессарабського ринку, пішов по басейні до лікарні. А ритми реальності застрибали по-іншому. У бюрі панувало збудження й гул голосів. На обох поверхах вкруг телевізорів купчилися цікаві, дожидаючись випусків новин і обговорюючи попередні. Головна новина була одна. Президентом став чинний прем'єр-міністр. У другому турі він на неповних 3% обійшов екс-прем'єра, представника опозиції. Опозиція цю перемогу відкидала, посилаючись на численні фальсифікації. Під неугавне класання дверей існували колеги, вертаючись із журналістських ресталищ, і знову біжучи, очікувалося прибуття до бюра керівника опозиційного виборчого штабу, милетіли численні гості. В холі на дивані та при столі рясно купчились у черзі до студійних мікрофонів політики різних мастей і калібрів, блискали нога на ногу модельними туфлями, всі разом оповиті допитливою приязнею тьоті Алі. «Ми щойно звідти. Даруйте, що не голені. Що там робиться? Повна профанація, повний гвалт і беззаконня. З фундації «Демократія» прибіг захеканий Соменко. Демократи Шеремета підтягуються на Майдан. Казав, що на Контрактовій площі групується молодь і спори, нібито почали встановлювати намети. Із Трохимовою улитою з'явилися Жулян і Подя. Трохим, затишши непідкурену сигарету між розщепірених пальців, кружляв, перекладаючи останні новини своєму приятелеві, латиському журналісту, що прибув до Києва напередодні другого туру, гінкому чорнявому Іверсові, більш схожому на журналіста французького, котрий, примостившись з краю Трохимового столу, раз у раз слав звідомлення в Ригу до газети «Тієса». «Уряд Латвійської республіки мав би мене нагородити іменним парабелумом. Зділаєм, Трохимович!» Всі кудись дзвонили, бігли і знову вертались. Я теж перманентно бігав, вертався і знову біг. Народу на радіо прибувало, рух і збудження наростали. Те ж саме вчувалося і на вулиці, на Хрещатику і Майдані, тільки в незрівнянно більших масштабах, де все рясніло помаранчевих барв.
«Нарьот! Люди перекрили рух на Хрещатику!»
Тодік, кинувши слухавку, вибігла із-за кутка.
«Машини з прорізної пускають у бік Бесарабки!»
«Уже й на Хмельницького перекрито, я щойно звідти. Люди біля ЦУМу вишукувалися ланцюгом, виставили оці смугасті, як їх, ну, оці ковпаки такі, як ото даїшники ставлять. І весь рух спрямовують в сторону бульвару Шевченка».
«Так, авто йдуть, водії сигналять на підтримку. Всі ж розуміють, що влада тупо вкрала голоси.
А міліція?
Нічого, спостерігають збоку. Хоч бачила, як дехто нишком піднімав два пальці. Вікторі, мовляв, чуваки, побіділи німецьких, побідім і донецьких».
«Міліція з народом!» Трохим, поправляючи окуляри, відірвався від новин і від Іверса. «Чує моя тонка конституція, що на цих фокусників з регіонів чукає крупний облом. Ще зарано про щось говорити. Київ їх не прийняв, а від Києва завжди залежить майже все. Зараз можна з певністю говорити, що серце України б'ється тут!»
Трохим знову підпихнув сповзлі окуляри середнім пальцем.
Рухомі рядки новин пливли з усіх екранів і моніторів. Авто йшли вгору від Майдану, Кабінет міністрів, Верховна Рада і президентська адміністрація були десь там, угорі, куди загиналася вулиця, вигнувши спину між готелем «Москва» і «Жовтевим паласом», що білів колонами на узвищі. Але центр життя був уже на Майдані й околицях. Вузол нового часу в'язався тут. Людей більшало. Під вечір почав зриватися сніг. На Майдані Незалежності люди в камуфляжах і без взялися розставляти протестні намети. Слухаючи накази старших, діловито ставили розпорки, забивали залізні шворені в щілини між плитами. На міліціянтів, що розгублено похрипували раціями неподалік, ніхто не зважав. Стоячи під колоною Незалежності з Соменком і Шереметом, я ковзав поглядом по ворухких гуртах, між якими снували депутати, вже кимось охрещені в польових командирів. Командири заявили міліціянтам, що діють цілком законно, мовляв, це не намети, а виїзні депутатські приймальні для зустрічей із виборцями. «Комсомольчики, гля», – думав я, але без зла, як факт. Вони ж направду колишні комсомольські функціонери різних калібрів, усі. І товстогубий енергійний Харів, і Штеменко, і Гера Доценко, що тут і там зблискував складками комісарської шкірянки. Інших немає, худощоких карбонаріїв з роками спротиву і герой за плечима, додумувалося мені для рівноваги. Нема чого снобствувати. Зі статусом польових командирів, оскільки хтось явно поквапився, всі рани і геройства ще попереду, а колишні хіба в буфеті парламенту. Хоча можуть уже бути. Козленко, молодий парламентар, якому з вигляду я б дав років 20, сьогодні з'явився в бюрі. Я прямо з Литовища, із загіпсованою рукою. Кошкіна стверджує, що разом поверталася з Козленком авіарейсом з Астани, і жодних гіпсовостей на парламентареві не спостерігалося. «Наша фундація не підтримує жодну зі сторін», – Шеремет подав руку, прощаючись. «Це не соціальна революція». Сніжна крупа набивалася в шереметівську чуприну. Ми стояли вже під самою колоною. «Як чому?» «Тому що з обох сторін інтереси великого капіталу. Ми не беремо участі в тарганячих перегонах». «Ну-ну, друже, зараз не до твоїх схем», – покосився я вслід шереметівським вусам, отороченим снігом. Вони вже змінилися спиною і замить щезли в сутінках. «Кажи, що хочеш, а людей на вулицях прибуває. Та й жінку з метро я пам'ятаю. Куди її? В яку доктрину?»
За півгодини цілий наметовий острівець темнів на підбіленому поземкою майдані. Над ними, підсвічена прожекторами, Галя на палі звично возносила в небо надраєну бронзову гілку. Навпроти, по фронтону незугарного будинку профспілок, як завжди, світилася реклама, цього разу 7-7, і рухоме гасло «Спілкуйся вільно, живи мобільно». Все звично, навіть легковажно. Намети, однак, темніли тривожно, між ними зміїлися смуги поземки, ніби виписуючи якісь незвідані знаки. Що то далі буде? Так уже було. І в 17-му, і в 19-му за директорії нічого. Ніби сам собі пояснював обстановку чоловік середніх років, притискаючи цеглинами клейонку між двома мініатюрними наметиками на Хрещатику. Вони почали виростати і там, і з боку майдану. Кроляча шапка насувалася чоловікові на брови, суворо перетяті двома розмашистими складками. Поряд жовтів бушлатом якийсь бородань. Разом з двома жінками в пухових хустках він почав розгортати транспарант. «Я тільки почув зранку про майдан, після обід вже був тут. Закрив хату, закрив гараж і приїхав. Да, сусідів попросив приглянуть. Нічого. А ви звідки?» «З Богуслава, та тут не так і далеко, на межі з Черкащиною». «У нас в Кривом Рагу тоже народ вийшов», – озвався Бородань. «От кум дзвонив, тільки що. В соцгороді мітингують. Завтра в Києві наші будуть». Гурти людей дедалі рясніше облягали майдан і Хрещатик. Семенко пішов зі знайомими руновцями до поштампу, а я, йдучи до бюра, маневрував серед тисняви. «Нічого. Так уже було», – пульсувало в свідомості. У 19-му році українські війська брали Київ. Коли ми в одно, все в нас виходить. І зараз якраз так і буде. Нічого. Все правильно, так. Чорні брови того чоловіка зціплені на переніссі. Його червоноликий сусід із трикутником тільняшки. Скопище дешевих шапок, мерзлі задубілі куртки, якісь різночинці, молодь, пенсіонери, стрічки, прапори, запорошені снігом, ще молодь, ще... Гінкий атлет упевнено протинав тисняву козирком мілітарі картуза. Він йшов розміреним армійським кроком, прилаштувавши за спину флагшток із червоно-чорним прапором. На картонці, причепленій на рюкзаку, темнів напис «Сміла». І доцільно було припустити, що хлоп так звідти й прийшов, своїм ходом, із пилом Гетьманщини на підошвах високошнурованих десантних черевиків. Трохи схоже на сон, хіба ні? Ще ж учора по цьому безживному Хрещатику плитка на хідниках, плитка на будинках, орнаментальні зв'язочки-молоточки ходили такі ж самі люди. І ти ходив, тоскно думаючи, що інші на ці площини, за рідкісними винятками, потрапити й не могли. Не ті були отвори в гігантському решеті. Не для того воно хиталося з краю в край на 7 часових поясів, а над цією землею, над цим містом і саме над... Так виходить цією вулицею найретельніше. «Нічого», – супилися черкаські брови, – «все буде добре». «Нічого. Може, і справді цього разу?» Маси на вулицях закручуються дедалі розмашистіше. «Братове, я закликаю вас! Я стою на коліна, братове!» Воскове обличчя з нічев'я замріло крізь вигини снігових хвиль, а з нього, здається, вискочив язик, швидкий і загострений, як у рептилії. Десь я його бачив. «А-а-а, українці мої, що ж ми за народ такий?» Поет, політик опришківського гарту. Навіть якщо його ще нема, він з'явиться. О, ще! Кругле ядро голови, дріт рідкого волосся, тонка борода. Теж знайомий. Рожеві щічки, завитки чуба, ще фізії. Зараз вони їм розкажуть, безіменним, незанесеним в Google. Завтра або вже й сьогодні. Відповзали б ви вже змії на узбіччя. Прошу. З молодого обличчя іскрилися дві приязні жарини. В'язана шапка дівчини була прикрашена помаранчевою стрічкою. В її супутника такі самі стрічки кільчились по обидвох руках куртки. Ні-ні, нічого, то вам здалося. Вибачливо муркнув тип у непримітній чорній курці і поспішив розчинитися в натовпі. З різних кінців крізь гул лунали звуки музики й повстанських пісень. Попереду над темними ворухкими головами жовтіла підсвічена плаза.
Вранці наступного дня ми з Соменком вирушили на Печерськ. Юрко десь прочув, що влада стягує війська до урядових будівель. Ходили чутки, що в час Х вони мають застосувати зброю проти помаранчевих протестувальників. До речі, коли в широкому обігу з'явився цей термін «помаранчеві»? Розмірковував на ходу Сомчук, схиливши голову. Ще до другого туху чи тільки з постанням наветого містечка? Хто знає. Помаранчевими сьогодні в Києві була більшість. У Юрока теж з'явився шалик уже в кім'яшках потертості, але яскравий, трендовий, як сказав Юрко. Мені гра в кольористику не зовсім до душі. Може, через те, що занадто гуртове? На показ дуже. Плюс добровільна відмітина, як якісь гугеноти, чи тамплієри, котрих переріжуть у п'ятницю. Із Хрещатика, по якому намети розповзлися у напрямку Бесарабки, ми звернули на Грушевського. Біля кабінету міністрів, довкола головного під'їзду, як і вздовж Верховної Ради, стояли міліцейські ряди зі щитами і кийками, але військ не було. Загалом усе спокійно. На перехожих і автах майоріли помаранчеві барви, а в декого з поважних мужчин, на вигляд міністерських клерків, що згустилися по шовковичній, оранжеві стрічки стирчали з портфоліо і навіть із записників, ніби закладки. Імам Шаміль з меморіальної дошки на розі Грушевської кріпосного провулку надбав помаранчеву стрічку разом з нашою з'явою. Кілька стрічок Соменко почепив на сусідні ялинки. По ходу на деревах уже траплялися подібні прикраси, це не наш ексклюзив. Біло-блакитних кольорів не було, як і військових колон. Сом пожвавився й бадьоро дріботів, поштрикуючи повітря вказівним пальцем, ніби концентруючи на його кінчику пристрасний потік мовлення. Нехай, аби лайтбокси не копав. Я оце днями гуляв замковою горою і згадав вірша Юрка Гудзя, в рядки котрого я не вгубався, а тепер зрозумів, це прорив, ось що. В них не лише бароковість київських пагорбів, колорит українського підсоння, а й це реконкіста, і Юрко про це прямо каже. У дворах кварталу між Шовковичною інститутською, прилеглого до адміністрації президента, через них я іноді ходжу до Софі, ми побачили спецназ. У чорних обладунках, як середньовічні рицарі, вони полискували шоломами, ворушили щитами, прибуваючи звідкись усе новими і новими партіями і затемнюючи простір двору з фонтанчиком посередині й барельєфами на фасадах. Державна публіка, преторіанці Червоної імперії, центуріони й квестори, жила в кварталі здавна, як і їхні співці. Хтось, наприклад, читав такого письменника Толоку або Ванду Тимошевську? Ми з Соменком теж ні. Ми дивилися на шереги в одностроях. Може, і справді мають наказ і будуть стріляти? Говорили ж обізнані люди в бюрі, а Софі, пускаючи дими, покивувала багатозначно, що на дахах урядових будівель чергуватимуть снайпери. На четвертому поверсі зранку йшла мова про те, що до Києва буцімто з кількох напрямків уже підтягуються колони бронетехніки, уже навіть хтось бачив той рух на Житомирській трасі. Хто знає, наскільки це відповідає дійсності. Ось із четвіркою рицарів у чорних, ребристих від броньованих пластин обладунках, у налікотниках і на колінниках, але без шоломів, ми зіткнулися на початку лютеранської трохи не лоб у лоб. Вийшовши з мікроавтобуса, вони заходили в підворіття, і я ковтнув свою розповідь про поїздку зі Срібногранським. Останній в ряду двометровий гевал у куцій в'язаній шапочці тримав у руці якогось неймовірно ускладненого машингвера дулом донизу, зблиснувши оптичним прицілом на чорному тлі. Але це було потім. Трохи раніше ми побачили прапор. Малиновий прапор. Із пелюстками, вигнутими, як пропелер чи стилізована сварга-свастика. Його було добре видно серед майже безлюдної вулиці.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Хрещатик Плаза», читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.